Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Naša današnja emisija nosi naslov Naučna fantastika i alternativna istorija. Pored toga što nam predstavlja uzbudljive i drugačije svetove konstruisane kreativnom kombinacijom piščeve mašte i dalekosežnog sagledavanja mogućnosti koje nude nauka i tehnologija, naučna fantastika je neretko i pogodan domen za istraživanje alternativne istorije našeg vlastitog sveta. Preklapanje između manje ili više realno predstavljenih istorijskih procesa i činjenica sa jedne strane i beskrajnih mogućnosti uvođenja hipoteza o alternativnim tokovima i ishodima ključnih događaja i procesa sa druge strane, pruža nam savršenu pozornicu na kojoj se, naglašeni svojevrsnim protivsvetlom, ocrtavaju mnogi od značajnih aspekata ustrojstva i evolucije ljudskog društva i čovekovih vrednosti. Jedan od vrhunskih primjera uspešne upotrebe koncepta alternativne istorije u naučnoj fantastici svakako je roman Čovek u visokom zamku Filipa K. Dicka, objavljen 1963. godine. Dragi slušaoci, danas će nam o motivu alternativne istorije u delima naučne fantastike govoriti Srđan Đukić, saradnik astronomskog društva Ruđer Bošković.
Well, I'm in that river room.
je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost Srđan Đukić, saradnik Astronomskog društva Ruđer Bošković. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Naša današnja tema glasi naučna fantastika i alternativne istorije. I naravno, moramo na početku ipak nekako da definišemo šta bismo nazvali alternativnim istorijama. Kakav je to podžanr, u stvari kakav je to motiv unutar žanra?
Pa ja mislim da se iz alternativne istorije krije nekoliko stvari. Sve mu uobičajene pišćeve želje da promeni ono što se već dogodilo, da uvede neka nova lica u istoriju, da neka izbaci. Da li je tu reč o čežnji, o promeni, o transformaciji ili o pišćevom talentu? To je zbir veština koji nam je dao tu alternativnu istoriju, istoriju kao jedan značajan element naučne fantastike, i nama, čitaocima, ostaje da u tome uživamo i da razmišljamo.
Koliko dugo je pojam alternativne istorije prisutan u korpusu naučne fantastike?
Prisutan je dosta dugo. Ja sam nešto pregledao po internetu, jer nisam od ranije imao te neke podatke, ali ono do čega sam došao, postojala neka knjiga, to ne možemo nazvati eksplicitno naučnom fantastikom, ako je nešto napisano 1490. godine, ali možemo nazvati nekom protonaučnom fantastikom. To je po tim nekim parametrima, zaboravio sam naslov romana, ime pisca, reč je o vitezu koji se sa svojim vojnicima pridružuje vizantijskoj vojci u odbrani Carigrada i u tome uspeva. Znači, alternativna istorija šta bi bilo da tursko carstvo nije postojalo. Eto, prosto. Od tada do danas, koliko sam opet progledao tu neku hronologiju događaja, broj romana na tu temu je rapidno rastao. Možemo da razgovaramo o razlozima zašto je to tako. Ja mislim da je jedan vrlo prosti, naprosto briše onu rečenicu da živimo u najboljem od svih svetova. To je opet ta pišćeva čežnja za nekom promenom, za nekom transformacijom sveta. Nije to, ne kažem, to može da bude i dobro. Znači da čitaoc da glas tom delu. Mislim, dajemo na kraju krajeva glasove svemu i svakome, pa što vi ne bi na kraju krajeva dali nekom dobrom delu.
E sad, baš kad ste rekli dobrom delu, koliko je lako ili teško sačiniti uspešno delo alternativne istorije? Da li je dovoljno neka pretpostavka, po mogućnosti neka za koju možda i čeznemo, da se stvarno desila, na primjer, da je Vizantija opstala, neke stvari koje smo voljeli da su bile takve. Da li je to dovoljno da pretpostavimo i da onda uzmemo ceteris paribus, odnosno da je sve drugo isto kao i u našem svetu i da tako istražujemo, ili je upravo taj ceteris paribus problematična stvar? Hoću da kažem, alternativni svet se možda konstruiše, a ne samo diferencira jednom pretpostavkom u odnosu na naše.
Ja uvek kažem, pre svega, potrebno je znanje, a ako ne, onda barem potrebna je dobra veština promišljanja. Nekako, kad se svet u kome živimo ubrzava i tako dalje, kad treba stati na loptu, kad treba promisliti vamo namo, mislim da su to ti neki trenuci za osobu koja ima sve te talente i koja kao kreator treba da želi da kreira taj svet u kome čitalac treba da zaroni. Takvi romani su potrebni, rekoh, ima i sve više i više, naravno te neke grupe tema se permanentno ponavljaju, drugačiji ishod drugog svetskog, oba svetska rata, Rimsko carstvo još postoji, ne znam, južnjaci su pobedili severnjake i tako dalje. Ništa ja nemam protiv toga, svet bi izgledao drugačije, to je definitivno. I ja se unapred radujem da pročitam tako nešto.
Međutim, naravno, pretpostavljam da ipak ako pričamo o najozbiljnijim delima, onima koja najviše nude na planu razumevanja istorije, da ipak stvari ne stoje tako, da to nije samo neko zadovoljavanje čežnje, da vidimo kako bi to bilo da je drugačije, nego da ima nekih dubljih motiva.
Apsolutno. Reći o tome što ti romani alternativne istorije, po mom mišljenju, niti su toliko alternativni, niti su toliko puko istorični. Oni su deo nas. Što znači da je autor koji je respektabilan u tom delu science fictiona, ume da prepozna svet i što je jako bitno, ume da prepozna te bitne, fine detalje. Oni se ne kriju u javno proklamovanim istinama, ne kriju se tu iza nekih opštih stvari ili šta god mi to prihvatili, nego naprotiv onim dubokim tananim mestima čoveka, onim mestima koja se kopaju najteže. Kada se ona projektuju, ona kriju u sebi te, između ostalog, i te alternative, ali onda kad ona dobije određen ishod, to više nije alternativa, nego rezultat celog procesa, od alternativne do one živuće. Razlika između te alternativne fantastike i realnog sveta, te kvalitetne, je minimalna, trivialna.
Šta više, to je zapravo poligon da razumemo procese u realnom svetu.
Tako je, tako je.
U stvari, alternativna istorija, ako sam ja dobro razumeo, pruža piscu mogućnost da uvodi koncepte koje onda može da testira pod okolnostima koje imaju širi raspon ili koje imaju neki suštinski drugačiji element koji je neophodan da bi ih testirao u odnosu na realni svet.
Moderno rečeno, da nisam politički korektan, da odstupam od pristalice trenutnih kulturnih modela, da ovo, da ono, i na kraju krajeva da mnogo znam. Eto, prosto.
Da, možda u toj reči koju ste sada izrekli je u stvari i najviše sadržaja, a opet najteže je nekako ga definisati precizno. Šta znači mnogo znati kada je u pitanju ljudsko društvo i ljudska istorija?
Kad govorimo o ovom segmentu, to znači dobro poznavati istoriju u onom nesujetnom smislu. Ja sam iznad prošlosti i slično, ako što imamo prilike da vidimo mnogo oko nas. Ne, to znači zakoračiti u prošlost sa poštovanjem i pravom radoznalošću. Jer ćeš, kako da se izrazim plastično, možda pomalo i hrišćanski, da se malo uniziš i da to više poštuješ, kako da kažem, jer ishod će biti dublji. Ne znam da li sam se dobro, u par reči nije to lako opisati.
Da li je za vas putovanje u neku alternativnu istoriju, ako je u pitanju kvalitetno deo naučne fantastike, dvosmerno putovanje? Da li je samo cilj otići u neku drugu istoriju, malo razmišljati na drugi način, osvežiti se intelektualno, ili je upravo cilj vratiti se u naš objektivni svet u kome egzistiramo i možda doneti nešto iz te alternativne istorije što nam je značajno u tom realnom svetu?
Tako je. Stvar mora biti dvosmerna. Čovek kad pruža ruku, ne rukuje se sa vazduhom, rukuje se sa drugim ljudskim bićem. Treba se rukovati sa istorijom.
Možda i sama reč alternativne istorije dosta govori. Alternativno je ono što je definisano kao različito ili suprotno nečemu što je definisano.
Samo da.
Dakle, to nije definicija po sebi. A kada definišemo nešto kao alternativno, mi smo implicitno se pozvali na ono što jeste. Što znači da svaka alternativna istorija polazi i završava sa onim što jeste.
Tako je. Tako je. I ona, to smo već rekli malo pre, duboko u sebi krije toliko mnogo stvarnosti da je samo reč, da onom, reč da onaj pravi kreator, tvorac, uzme olovku i napiše. Kreira.
Koji su bili neki od vrhunskih uzleta ovog motiva u naučnoj fantastici 20. veka?
Tu postoji nekoliko značajnih tačaka. Moje neko mišljenje, naravno, sve to podložno kritici ovakvoj ili onakvoj, da je Drugi svetski rat bio prekretnica. Ovde sad besmisleno toliko i razgovarati o njemu, ali on naprosto bio podloga koja je pružila toliko mnogo verovatnih, manje verovatnih, alternativnih ovakvih i onakvih ishoda, kakav nijedan događaj nije pre toga uspeo da ostvari. Na stranu što je događaj bio globalan na toliko planova ljudskih, ličnih, zemaljskih, ovih kosmičkih, kakvi god hoćete, kakav nikad pre nije se nije dogodio. I onda, naravno, nošeni rezultatima tog događaja, znači neko sedne i popiše zbir svih relevantnih ishoda koje Drugi svetski rat dao, i onda sa njim, dobro ih analizirajući, ostvariš i direktan ili indirektan totalan kontakt sa svim tim što imaš pred sobom, mogao je da kreira toliko alternativnih ovakvih i onakvih dela i svetova kakvih nikad pre nije mogao. Eto, ukratko.
Hvala. U nastavku emisije govorit ćemo o jednom primjeru tih svetova, možda jedan od najlepših primjera ili bar najdramatičnijih, najuzbudljivijih, najdubljih primjera. To je naravno Dikov roman Čovek u visokom zamku. Ostanite u naš program, ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Finland, 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 the country where I want to be, pony trekking or camping, or just watching TV. Finland, 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 it's the country for me. You're so near to Russia, so far from Japan, quite a long way from Cairo, lots of miles from Vietnam. Finland, 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 the country where I want to be, eating breakfast or dinner, or snack lunch in the hall. Finland, 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 Finland has it all. You're so sadly neglected and often ignored, a poor second to Belgium when going abroad. Finland, 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 the country where I quite want to be, so lofty, yet treetops so tall. Finland, 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 Finland has it all.
All together, Finland files!
Finland, 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 the country where I quite want to be, your mountains so lofty, your treetops so tall. Finland, 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 Finland has it all.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je Srđan Đukić, saradnik astronomskog društva Ruđer Bošković. Nastavljamo razgovor o naučnoj fantastici i alternativnim istorijama. Pošto smo napravili mali uvod, sad bih volio da pređemo na primer koji smo odabrali za ovakva dela, a to je roman Čovek u visokom zamku Filipa K. Dicka. Šta biste mogli kao uvod da ponudite slušaocima, da im ne pokvarimo ako nisu još čitali ovaj roman?
Dve ili tri stvari treba reći pre toga. Prvo, tiče se nešto lično Filipa Dicka, a nešto lično određenih događaja na svetskoj pozornici koji su njemu pomogli da prepozna određene stvari. Na stranu što je, znači, bio stanovnik Sjedinjenih Država, zemlje koja je posle Drugog svetskog rata doživjela bum kakav nikakav nije u svojoj istoriji, ekonomski, politički, kulturni, kakav god, tehnološki, kakav god hoćete. Dick kao tada mladić, to je vrlo vešto umeo da prepozna, on je na stranu i težak život koji imao, ali on je i kao osoba talentovana za opažanje toga primećivala određene detalje. To je jako važno. Određene mikroprocese koje su bile rezultat Drugog svetskog rata. Šta hoću da kažem? On je vrlo dobro postavio te parametre, fašizam, kapitalizam, komunizam, sve te izme, i postavio ih i u neku svoju jednačinu. Ishodište tih njegovih antiutopijskih rezultati tih njegovih antiutopijskih romana su zapravo bili krajnje negativni i ponukani njegovih zaključcima, a on je možda imao 25 godina. Znači, čovek mora da bude i duboko talentovan i vrlo senzibilan na stvarnost da bi sa tako malo godina tako duboko razumevao svet. To je jedno. S druge strane, ne smemo zanemariti činjenicu na tom tehnološkom planu, na tom globalnom planu, došlo je do događaja kakvi takođe nije bilo nikad pre. Odlaska čoveka u kosmos, tih nekih globalnih direktnih interakcija, pretnja trećim svetskim ratom, nuklearnim završetkom planete i tako dalje, ili na kraju krajeva i on je bio svestan da je Orwell napisao tu 84. Sa jasnim ishodom, nahranjen svim time, kako da kažem, on je naprosto bio spreman da u tada 30. nekoj godini iznese svoj zaključak o tome, o čovjeku u visokom zamku, roman, najčuveniji roman alternativne istorije, ali on i nije toliko alternativan. On je mnogo dublji od te puke fraze.
Morat ćemo da govorimo i o alternativi alternativi i o alternativama unutar alternative.
Unutar toga, tako je.
Ali pre toga, iako naravno ne želim da prepričamo knjigu, zato što mnogi naši slušalci će je tek čitati i nije baš dobro da im kvarimo to zadovoljstvo. Ipak, da kažem ono najbitnije, ono što je alternativno, to je pre svega alternativni ishod Drugog svetskog rata, ali se na to naravno alternativnost ne svodi.
Ne svodi se na to alternativnost. Opet treba spomenuti još nešto. Knjiga je napisana 1962. godine, znači Dick kao 17-godišnji mladić i sve do kraja Drugog svetskog rata, i Dick kao 34-godišnja osoba koja je već videla antiutopiju, koja je dobro poznavala te istorijske parametre, upoznala se sa time, naprosto je shvatila da to treba da objasni. Ta knjiga je napisana 62. Tad u to vreme bili ona kriza na Kubi, znači mi smo možda i trebali neki način svega toga imati kraj sveta i tad. On je požurio da kaže nešto. Čovjek u visokom dvorcu je, po mom mišljenju, bila pravi rezultat svih njegovih iskustava i znanja do te tačke.
I ne to samo da je rekao nešto, nego je po mnogima blizu toga i da je rekao sve.
Sve što treba da kaže. Znači, opet, tu malo treba biti pažljiv. To po mnogim kritičarima najčuveniji roman alternativne istorije, samo ja tu treba reći još nešto. Sam roman u sebi krije dodatni twist i zaplet, jer postoji roman u romanu, to jest ne postoji on eksplicitno, nego je sakriven kao virus koji polako kontaminira. I onaj koji biva kontaminiran time, odnosno tom mišlju, zapravo se miče iz tog dvorca. Znači, slobodan je od te alternativne istorije, postaje alternativa alternativi. Zato bi preporučio ljudima koji nisu čitali da to pročitaju, da postanu alternativa alternative.
U suštini, unutar alternativne istorije imamo istoriju koja je alternativna alternativna istorija, ali to ne znači da se krug time prosto zatvara, odnosno da je time ta istorija postaje ono čemu je alternativna istorija alternativna, odnosno u našem svetu kakav mi objektivno imamo, nego je to opet neki nov zavijutak.
Tako je. Prosto da kažem, da se izrazim dimenziono, alternativna istorija, odnosno naučna fantastika, nije jednodimenzionalna, nije dvodimenzionalna, ona je full 3D sa vrlo neobičnom i specifičnom vremenskom komponentom. Znači, pažljivo rukovati sa science fictionom, a još pažljivije rukovati sa Dickovim romanom.
I naravno, mi danas njime i rukujemo u mnogim sferama primene, snimljena i TV serija i film i kritika je puno toga napisala, tako reći o kultnoj knjizi. Šta smo sve naučili od Dicka? Prošlo je opet u našoj realnoj istoriji, prošlo je pola veka.
Prošlo je pola veka, ali ja nekako mislim da se Dick onako šali i da sedi evo s nama dvojicom ovde, da on negde sedi tako, posmatra i beleži, da se prema da napiše novi roman. On je sam ovaj put stvarno realno kao Philip Dick negde 70-ih razmatrao da piše nastavak, ali se plašio da ga piše sam, jer je, kako rekao, ako se dobro sećam, citiram, ne bi ponovo smeo, plašio bi se da čitam ponovo stvari o Heinrichu Himmleru. Kaže, negde, slobodno, kaže, ja sam se plašio tog čoveka iako ga nisam nikad video. Čoveka, ovde čoveka ne samo konkretno, nego i simbolički i kao rezultantu svih onih procesa koje on razumeo. Ponovo se baviti time, ponovo kroz to prolaziti, verovatno je za njega bilo preteško. Međutim, za naš čitaoce, odnosno oni koji uživaju da čitaju njegova dela, mislim da je taj susret potreban. Potrebna je ta borba. Dik nam je to zapravo hteo reći. To je ključ.
U stvari, to je svedočanstvo o ogromnoj snazi ideja, kako pozitivno i tako i negativno.
Tako je. To je u najboljim svojim delima te on želo da kaže. Ubik, da li androidi šiše električne ovce.
Mislim da sanjaju. Ali...
Sanjaju električne ovce, pardon. Ovcama.
Što danas... ne menja stvari u nekoj alternativnoj istoriji. Možda je neki alternativni Philip K. Dick napisao roman koji je sličnog sadržaja, a zove se Da li androidi šišaju električne ovce.
I naravno, Čovjek u visokom dvorcu kao jedan zbir njegovih najznačajnijih iskustava.
E sad ide ono pitanje kome je teško odupreti se, a ne treba da skliznemo u komentare aktualnih događaja, to je ipak previše daleko od ovog nivoa na kome sada pričamo, istorijskog nivoa sagledavanja stvarnosti i književnog nivoa obrade. A to je ipak pitanje. Da li aktuelni istorijski tokovi počinju u mnogo čemu da liče nešto što bismo ranije smatrali alternativnom istorijom i da li taj pojam alternativnosti počinje da nas, da tako kažem, obavija sa svih strana kao što možda nismo mislili da će ikada biti realno?
Što se kaže, nikad ne reci nikad. Do pre možda 10 godina, da kažem, ja lično sam nekako bio ograničen, ja lično, time što nisam uspeo da percipiram toliko mnogo mogućnosti. Prvo, zahvaljujući medijima, internetu, tolikom kretanju informacija, istine i laži, čega god, nisam mogao da pretpostavim da će između 2006. i 2016. biti tolika razlika. Da mi je, znači, to neko rekao tada, apsolutno bi ga isključio sa spiska. Međutim, praktično alternativna istorija briše, više to nije. Ona više to nije, samim tim što izgleda da sa svim ovim čime smo obuzeti, naprosto su praktično, sad bit ću malo nespretan, ne znam kako bih rekao, skoro svi ishodi mogući. I mnogi od ranije pretpostavljenih ishoda se toliko ubrzano dešavaju da čovek ne može da obradi, nema ni vremena, ni znanja, ni mogućnosti da obradi. To na sve sustiče, to na sve pretiče.
I na neki način, kakva god bila naša stvarnost, mi možemo da kažemo da je to alternativna stvarnost, jer ona uvek nečemu alternativa.
Možemo da kažemo. Zato se tu negde i nadam da će SF pronaći alternative da se ponovo digne ko Feniks iz pepela. SF ima jako bitan zadatak u narednom periodu. Jako bitan.
Ja mislim da to može da se kaže za kulturu u celini.
Tako je, da.
Mada bih to naravno prepustio nekim drugim emisijama koje bi možda ovu temu postavile šire. Mi sad govorimo naravno o naučnoj fantastici kao jednom pristupu.
Jest.
Maštanju o stvarnim i o zamišljenim svetskim procesima. Ono što je moj utisak je ipak da i naučna fantastika mora da podnese određeno redefinisanje, zato što je redefinisano šta je zapravo sad fantastično. Drugim rečima, stvarnost se menja i samim tim se menja i reakcija na stvarnost, čak i ako hoćemo da govorimo o nestvarnom.
Tako je. Znanje ubrzava mnoge procese i ono što nekad si mogao, nekome si, nečem si mogao opušteno da prikačiš, što bi rekao Zoran Živković, amblem science fictiona, to danas ne možeš tako lako da radiš. Mnogi procesi su završeni, mnogi ishodi su jasni. Ovi novi ishodi koji trebaju da se dogode, ne znam da li bih mogao nazvati alternativnim i kako bih mogao uopšte nazvati. Sam opet se vraćam na onu jednu od mojih omiljenih izjava, treba naprosto mnogo znati, mnogo raditi. Eto, da bi ta nova, taj novi, nova SF energija mogla da nam opiše i alternativne i realne i kakve god hoćete svetove.
E sad, naravno, pošto smo govorili o tom grananju mogućih stvarnosti, hajde sada da govorimo na kraju i o nekakvom objedinjenju. Šta bi bilo ono što bi objedinilo sve alternative? Šta bi bio neki nužni presek izvan koga ne možemo da kažemo da koherentno govorimo o istorijskom procesu? Da li možemo da definišemo takvo neko ostravce objektivnosti koje važi za sve alternative ili i ono podložno cepanju na alternative?
Dobro pitanje. Ne znam, tu ne mogu da dam kompletan odgovor. Recimo da kažem da smo, evo, grubo rečeno, u poslednjih nekoliko godina došli do raskrsnice i stali. Putevi se granaju pred nama, ali ja nekako imam osjećaj da mi ne idemo napred.
Pred nama mislimo naravno na ljudski rod.
Bukvalno na tu, na taj proces i da se tu nešto dogodilo. Neke stvari šibaju nekim putevima, ali da li mi kaskamo, da li mi u svim tim informacijama smo prestali da dublje prepoznajemo, to stvarno ne mogu tačno da odgovorim. Možda i Dik bolje zna od nas sve to.
A pri svemu tome, naravno, kažemo, stali smo, ne idemo napred, a cela ova priča u stvari vuče nas ka prostom shvatanju da je napred alternativno nazad. I, naravno, obrnuto.
Obrnuto, da.
Da li mislite da nekakva budućnost stvaralaštva u okviru onoga što bismo mogli da zovemo i dalje naučnom fantastikom ili da joj damo neki drugi naziv, može da nas pokrene ka sagledavanju, naravno, kuda ćemo zaista zakoračiti, to zavisi od mnogo drugačijih činilaca, ali da može, bar onoliko, da nam pomogne da sagledavamo ovo vreme promena u kome sada živimo, ovu stvarnost prepunu alternativa, stvarnih ili onih koje deluju nestvarno, bar onoliko koliko je Dikovo vreme i njegovo delo i deo njegovih savremenika pomoglo tadašnjoj generaciji da se orijentiše.
Tadašnja generacija je bila više okrenuta ka knjizi u dubljem smislu te reči. Više okrenuta ka promišljanju. Reči su proizvodile slike, slike su proizvodile ideje. Sad kad gledate gotove slike, ideja ima manje. Interakcija nije potpuna, nije kompletna. Povratak na knjigu, povratak na kvalitet i rađanje slične, iole slične grupe autora kakva je bila ona koji su stvarali 50-ih, 60-ih, 70-ih. I bar približno, bar pola to kvaliteta.
I naravno, za kraj, za poslednje pitanje, bili bismo bez toga sasvim nekompletni u ovoj diskusiji. Ja ne bih sada pričao toliko o premošćavanju alternativa, o nekoj traženju sredine, to je sve za neku drugu priču. Ja bih vas pitao o koncepcijama u kojima alternative simultano postoje. Imamo u fizici koncept, odnosno interpretaciju kvantne mehanike koja potiče od Hugha Everetta, koja postulira simultano postojanje alternativnih svetova, gde postoje vrlo konkretna, egzaktna rešenja, jednačina sa više rešenja, od kojih je svako stvarno u paralelnom svetu. U književnosti imamo takve primere, ja sam se sad setio, naravno, i slavne pripovetke Tlen, Ugbar, Orbis Tercius, Jorge Luisa Borgesa, gde je to sve, naravno, nekako drugačije od početka koncipirano, ali opet se završava jednim svetom gde su sve mogućnosti stvarne na neki način.
Stanislav Lem, jedan najčuveniji pisac naučne fantastike, i u nekim od svojih najčuvenijih eseja kritikao pisce SF-a, jer je nauka toliko se razgranala, pružila toliko različitih rešenja, dala upravo toliko različitih svetova, a autori, možete misliti čak i ono to kao najzlatnije doba, ne uspevaju da svojim kvalitetom dopru dotle. Ne uspevaju da te svetove sagledaju dublje ili kompletnije ili ovako ili onako. Da naprosto ponude taj drugi svet, da ga opišu, taj treći, taj enti, da ga ponude čovečanstvu kao alternat, kao taj neki novi put. Nama je u ovom trenutku, sve ove silne stagnacije, nama su zapravo potrebni ti real Everettovi svetovi u nekom realnom sagledavanju i realnoj mogućnosti ostvarenja, kako da kažem, događaja.
Da li time počinjemo da govorimo o nečemu što bi moglo da se definiše kao meta istorija, kao zbir ili integral alternativnih istorija, beskonačnih alternativnih istorija?
To je delo za nekog novog Dika, da, što da ne.
Naravno, ovom mišlju bih završio današnju emisiju, jer upravo sa željom da ćemo možda svedočiti rađanju novog dela Toka Libra ili možda kreaciji nekih novih pristupa sagledavanju istorije ili istorija, upravo i gledamo ka nečemu što bi mogli da nazovemo budućnošću, bez obzira na sve alternative.
Samo mogu da se složim s vama.
Hvala što ste bili gost emisije Solaris još jednom.
Hvala na pozivu.
Dragi slušaoci, naš gost bio je Srđan Đukić, saradnik Astronomskog društva Ruđer Bošković. Naša tema bila je naučna fantastika i alternativne istorije. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
You'll die. Istorije nauke.
15. novembra 1988. godine moćna raketa nosač Energija ponela je na prvi i poslednji let kosmički brod koji je trebalo da bude sovjetski odgovor na američke letelice tipa Space Shuttle. Brod je dobio ime po ruskoj reči za mećavu – Buran. Program Energija Buran osmišljen je da bi omogućio izvođenje složenih zadataka u orbiti sličnih zadacima koje je suparnička supersila postavila pred sopstvenu flotu šatlova. Najznačajniji među ovim zadacima bili su vezani za snabdevanje i održavanje orbitalne stanice Mir, dovođenje i odvoženje njenih posada i raznovrsna naučna istraživanja vezana za boravak ljudi u zemljinoj orbiti. Iako je Buran bio do te mere sličan američkim šatlovima da su mnogi otvoreno posumnjali na špijunažu tehničkih rešenja, sovjetska letelica je pri pažljivijem pregledu u mnogo čemu bila jedinstvena. Buran nije nosio unutrašnje raketne motore, već se oslanjao isključivo na moćnu raketu Energija i 4 pomoćne rakete na tečno gorivo. Ovo je omogućilo veći prostor i nosivost, koja je iznosila 30 metričkih tona naspram 27,8 kod američkog šatla. Buran je također bio opremljen drugačije konstruisanim toplotnim štitom i sistemom za orbitalno manevrisanje, čije su karakteristike nadmašivale odgovarajuće sisteme kod rivala. Buran je bio kadar da ponese u orbitu 10 osoba, ali i da izvede potpuno automatski čitav let, uključujući i sletanje. Nažalost, Buran nikada nije poneo u svemir ni jednog kosmonauta. Prvi i poslednji let, ograničen ukupnim kapacitetom memorije brodskog računara na 2 kruga oko Zemlje u trajanju od 206 minuta, bio je let bez pilota. Nedugo nakon ovog početnog trijumfa usled krize i raspada Sovjetskog saveza, projekat Energija Buran prestao je da dobija podršku i novčana sredstva, da bi 1993. godine konačno bio obustavljen predsjedničkim ukazom. 2 nedovršene letelice su vremenom rasklopljene, 2 započete nikada nisu sastavljene. Jedina dovršena letelica, Buran, koji je dao ime nesuđenom projektu, dugo je odolevala zubu vremena u svom hangaru na kosmodromu Bajkonur u današnjem Kazahstanu, sve dok se 12. maja 2002. godine krov hangara nije obrušio, odnevši 7 ljudskih života i jedini sovjetski raketoplan koji je ikada poleteo u kosmos. Obustavljanjem američkog programa Space Shuttle 2010. godine, era raketoplana došla je do svog okončanja. Suborbitalni letovi trenutno se odvijaju kapsulama za jednokratnu upotrebu, a razvoj novih letelica koje bi nosile astronaute i tovare u nisku zemljinu orbitu prepušten je privatnim kompanijama koje rade na razvoju i primjeni različitih konceptualnih rešenja. U isto vrijeme iščekuju se smelo osmišljeni kosmički brodovi budućnosti, koji će biti kadri da ponesu nove generacije istraživača ka dalekim predelima sunčevog sistema, koje ljudska bića još nisu imala priliku da posete.
Bilo je нельзя воротить и печалиться не о чем. У каждой эпохи свои подрастают леса. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. Теперь нам не надо по улице мыкаться ощупью. Машины нас ждут, и ракеты уносят нас вдаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков. Хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков. Хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. Я кланяюсь низко познаниям морю безбрежному. Разумный свой век, многоопытный век свой любя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему. И мы иногда все холопами числим себя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему. И мы иногда все холопами числим себя. Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели надежную пристань и свет. А все-таки жаль, иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. А все-таки жаль, иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю у самых арбатских ворот извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет.
Научные вести.
Tim američkih i argentinskih istraživača pod vođstvom Mikea Donovana sa Državnog univerziteta Pensilvanije objavio je u časopisu Nature Ecology and Evolution rezultate koji svedoče da se nakon velikog kosmičkog sudara, koji je pre oko 65 miliona godina najverovatnije doneo propast dinosaurima, kopneni živi svet južne poluopte oporavio znatno brže nego što je bio slučaj na severnoj. Naučni tim je do ovog zaključka došao na osnovu proučavanja tragova koje insekti ostavljaju na lišću dok se hrane, budući da je ova vrsta interakcije između biljaka i insekata odlika funkcionalnih kopnenih ekosistema. Kako bi ovo ispitali, istraživači su analizirali 3646 fosilnih listova nađenih u Patagoniji, koji datiraju iz vremena pre, za vreme i nakon Čiksulopskog udara. Raspodela tragova žvakanja na lišću koje su ostavili insekti ukazuje da se ekosistem u Patagoniji od kataklizme koje je izazvala masovno izumiranje oporavio nakon svega oko 4 miliona godina, što je znatno manje od procenjenog vremena oporavka severne poluopte koje iznosi oko 9 miliona godina. Autori studije ipak naglašavaju da brži oporavak na južnoj poluopti ne znači da su se razmere samog razaranja imalo razlikovale na severu i na jugu, budući da raspoloživi tragovi ukazuju da su na obe poluopte kopneni ekosistemi bili praktično zbrisani nakon Čiksulupskog događaja. U članku objavljenom u naučnom časopisu Science, grupa naučnika iz Univerziteta Duke u Sjedinjenim Američkim Državama, predvođena Kennethom Possom, u saradnji sa kolegama iz Odeljenja za molekularnu genetiku Instituta Max Planck u Nemačkoj, opisala je otkriće molekularno-genetičkog mehanizma, koji leži u osnovi neobično izražene sposobnosti riba zebrica da regenerišu svoju kičmenu moždinu nakon ozlede. Naučnici su pokazali da je za ovaj proces presudna belančevina, nazvana faktor rasta vezivnog tkiva. U ćelijama koje se nalaze na mestu ozlede aktivira se gen za ovu belančevinu, a ona zatim podstiče okolne ćelije glije, koje inače pružaju potporu nervnim ćelijama da formiraju svojevrsne mostiće, koji zatim navode nastavke regenerišućih nervnih ćelija da se pravilno spoje i tako obnove svoju funkciju. Ljudski faktor rasta vezivnog tkiva se po strukturi za oko 81% preklapa sa analognom belančevinom ribe zebrice, a pokazano je i da ubrizgavanje ljudske verzije ovog faktora ozleđenim zebricama također dovodi do regeneracije kičmene moždine. Kod čoveka je, nažalost, odgovor glijalnih ćelija na faktor rasta vezivnog tkiva sasvim drugačiji, te umjesto da potpomažu aktivirane ćelije glije, zapravo ometaju regeneraciju neurona. Međutim, naučnici se nadaju da će boljim upoznavanjem procesa koji kontrolišu opisani odgovor glije na faktor rasta vezivnog tkiva u budućnosti biti moguće i ciljano intervenisati, kako bi se kod ljudi sa ozledama kičmene moždine ili perifernih nerava podstakla slična vrsta regenerišućeg procesa kakva odlikuje ribe zebrice, što bi dramatično uvećalo mogućnosti medicine da pomogne ljudima sa ozledama koje izazivaju paralizu. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.